пречат на нормалната работа и прилагане на закона. В рамките на работната група бяха разписани одобрени промени в правилника за закона за филмовата индустрия, които предоставихме на Министерството на културата. Работната група е съставена от представители, които вече цитирах, на всички дялове на филмовата индустрия съгласно член 2 на закона за филмовата индустрия, производство, разпространение, промоция и показ, отчитайки изискванията на член 3 алинея 2 точка 1, която гарантира равнопоставеност и защита на правото на свободно изразяване на творците и на професионалните организации и юридическите лица с дейност в областта на филмовата индустрия и във връзка с точка 4 и 5 от същия член. Достъпност, публичност и прозрачност на държавното подпомагане на филмовата индустрия и защита на правата и интересите на зрителите. В изпълнение на цитираните заповеди за назначаване на работната група, считаме, че предложеният проект за изменение на правилника за приложение на закона за филмовата индустрия съдържа задължителните минимални оперативни промени за възстановяване на нормалния работен процес, а именно. И сега ще изброя минималните неща, които ние искаме да се променят в този правилник, за да може да работи, да работи нормално.
И са направени.
Така. Първо, отстраняване на противоречията между закона за филмовата индустрия и правилника за приложение на закона за филмовата индустрия довели до съдебни спорове, неосвояване на отпуснато финансиране и блокиране на процеса на производство на нови български филми. Второ, облекчаване на административните процедури по различните схеми за държавно подпомагане съгласно член 26 алинея 1 с оглед на констатираните проблеми и възникналите трудности при и по повод прилагането на правилника за приложение на закона за филмовата индустрия в досегашния му вид. Трето, коригиране и адаптиране приложенията на правилника за приложение на закона за филмовата индустрия, заявления, оценъчни карти, справки и синхронизирането им с изискванията на закона за филмовата индустрия. Четвърто, въвеждане на механизъм за провеждане на справедливи конкурсни процедури с цел недопускане на нелоялни практики при оценяване на филмовите проекти. И пето, промяна на начина на провеждане на заседанията на комисиите и възможности за провеждането им по алтернативни начини и различен кворум. Мисля, че това е. Всички тези промени отговарят на целите на закона, съгласно член 3, алинея 1 от закона за филмовата индустрия. Това накратко са нещата, които искаме да стигнат до обществото, до публичното пространство и най-вече до институциите, които отговарят за прилагането на закона, за правилното прилагане на закона и за лесната работа в процеса на държавното финансиране на филмовата индустрия в България. Сега ще дам думата на моите колеги. Галя.
Здравейте, колеги. Целта на тази пресконференция е да разберем какъв е начина, законовия начин, да се проведе обществено обсъждане на предлаганите промени в правилника за прилагане на филмовата индустрия, тъй като нашия проект е качен в рамките на общественото обсъждане, което завърши на 2 декември, на портала за обществено обсъждане на Министерски съвет, заедно с това становище и доклада за нашата извършена работа. С учудване констатирахме, че правилника, който е качен за обществено обсъждане, не съдържа съществени предложения от наша страна, които се опасяваме, че ако продължават да са в този вид, ако този правилник, който в момента се готви да бъде узаконен, ще продължат съдебните процедури, които водят до неосвояване на средствата за филмовата индустрия. Искам само да кажа, тук ще представим точни данни, но по наше сведение, неофициално тази година ще бъдат върнати между 18 и 19 милиона, тъй като господин директор, виждам, че не присъства на тази пресконференция, въпреки че ние го поканихме, бихме искали, тъй като така да разберем официално, може би това в края на годината ще се случи, но това за поредна година води до липса на нормално усвояване на средствата. За миналата година бяха повече от 26 милиона. За по-миналата година бяха също 26 милиона. Тоест над 50 милиона не влизат във филмовата индустрия. Искам само да кажа, че за последните две години не е започнал да се снима нито един голям филм. 12 филма са в съдебна процедура. От всичките сесии са блокирани, с изключение на последната, от която обаче все още не е тръгнал процесът, защото той е труден и бавен. Така че само искам да кажа, че тези 12 филма лишават от работа повече от 1200 кинематографисти, които, да не говорим за техните семейства, и за поредна година това продължава да бъде вече практика. Така че много бих искала да се зададе въпрос официално към институциите, към Министерство на културата и към Национален филмов център. Колко средства ще бъдат неусвоени, по кои схеми? Тъй като не отричаме, че е засилена работата административната в Националния филмов център, но за съжаление това не води до по-голяма прозрачност, бих казала, тъй като действията на и някои от заповедите на господин директора са напълно нелегитимни, според нашето мнение, и нямат публичност на страницата на Националния филмов център. Аз бих помолила Диана Андреева от Обсерватория по економика на културата, която сме поканили, да просто да брифира цифрите, които не са влезли в филмовата индустрия, за да бъдем по-обективни.
Не, може и на мен нещо така.
Да, уважаеми дами и господа, казвам се Диана Андреева, Обсерватория по економика на културата. В рамките на промените в Закона за филмовата индустрия от влизането в сила през 2021 година за три фискални години, в това число за тази, все още няма яснота какъв ще бъде усвоен и неусвоен ресурс. Както колегите казаха, това са около 18 милиона, но в предходните две, 2021 и 2022 година, неусвоени, върнати, в това число пренасочени и чрез транзитни сметки, сумарно за 2021 и 2022 година са около 57 милиона. Тоест 57 милиона по-малко достигнаха за българското кино, при положение, че с колегите, които стоят тук в залата, последните 14 години сме написали повече от 100 декларации към Министерството на финансите, Министерство на културата за изпълнение на закона. В момента имаме закон, имаме правилник, но той не може да функционира. Един от най-ярките примери за това дали работи една публична политика и дали има резултат, ефективност и ефикасност в тази публична политика, е дали публичният ресурс за нея се усвоява. Тук и колегата Любомир Каримански, който е дългогодишен специалист в областта на финансите, а също финансист, това за нас е А и Б за всяка една публична политика, дали средствата ще бъдат връщани в Министерство на финансите. И това е абсолютна некоректност към българското кино, това, което се случва в момента, защото дефицитите от приемането на закона през 2003 година, реално функционирането му от 2005 до ден днешен, са повече от 98 милиона и половина, плюс, както казах, тези средства, които все още не знаем, около 20 милиона, които няма да бъдат разходвани в рамките на тази година. Огромен брой български филми не са били възможни да се произведат. От тази гледна точка нашата организация подкрепи изцяло работната група и текстовете, които са изработени от работната група, и това е логиката да има публичен и прозрачен процес, който отново в годините някой спира и провокира на изпълнението и връщането на публичните финанси. Ние знаем, че в Министерство на културата те се пренасочват, както беше пренасочена транзитната сметка в рамките на 2022 година. Благодаря за вниманието.
Колеги, аз ще бъда по-краен, защото ще нареча, че това, което е внесено за обсъждане, е доста така злонамерено спрямо това, което работната група се труди 3 месеца. Тук директора се позовава на това, че този правилник е изработен от работната група, виждате текста, но за съжаление, това е писмо от 5 декември, от преди няколко дни, и настоява за бързото му приемане. Бих искал да кажа, че този правилник, който беше внесен за обществено обсъждане, е твърде различен от това, което работната група направи. И какво? Ние в крайна сметка имаме да прилагаме един закон, който е една рамка, в която в крайна сметка това, което направи работната група, е да отстрани доколкото се може текстовете от правилника, които противоречат на закона. Значи едно от нещата, които противоречат в правилника на закона, е така наречената служебна оценка, която води до крайна сметка, до редица спорове. Ето е картата и в крайна сметка тя какво казва? Че обобщената оценъчна карта в крайна сметка 90% от оценките в нея са само за в рамките на фестивални постижения и успехи. Докато в закона, нямах време да се спирам, за да не бавя времето, в закона 3 от 4 изисквания към служебната оценка са постижения на зрителите и опит на продуцента. Когато 90% от тази служебна оценка се формират само от един от показателите, това явно е, че нещо не съответства на правилника. И това води до различно. До момента в правилника не е регламентирано как се оценява. По обща оценка на комисията плюс служебна или средна плюс служебна. В крайна сметка, нали, всичкото това води. Освен това, нали, има и друг крайен момент в така нареченото оценяване на проектите. Това е така наречените крайно субективни оценки. Те са заложени, както виждате в тази оценъчна карта. Нали, имате 4 оценки по 5 оценки по 80 и 2, 18 и 19. Това е нормално да има субективни оценки, тъй като самия състав на комисията се формира от хора, които така е предвидено в закона. Обаче и ние не можем да противоречиме на това, но може да ограничиме така нареченото крайно субективно мнение. Както виждате, тук има 2 противоположни мнения. Двама от членовете на комисията са оценили проекта с 18 и 19 точки, останалите с над 80 точки. И така в редица проекти, което води до изкривяване на самото класиране, до издаване на заповеди, които се спорват. И това са проектите, които, за съжаление, нали, са в съдебен спор и фактически само по тях, както виждате, са близо 15 милиона, които са блокирани и, за съжаление, няма да бъдат усвоени и не са усвоени, защото в крайна сметка дори единственият начин да се усвоят тия средства е съда да признае заповедта на директора за легитимна. Тоест до момента такова решение няма, поне на последна инстанция. Същата констатация е направена и в одитния доклад на Националния филмов център. Не искам да ви чета, да ви отекчавам, но вие сами можете да видите текста, че фактически самия начин на оценяване изкривява в крайна сметка оценяването на проектите. И това е резултата от последните години по усвояване на парите. В червено са така наречените парички, които не са усвоени. Това е за тази година е по предварителна оценка към 30 ноември. Т.е. това са усвоените средства към 30 ноември, 22 милиона приблизително. И до края на, доколкото сега започва и фестивал и реално филмовия център няма да работи, т.е. на 15-20 декември приключва финансовата година на държавата. И това, което се усвои до 15 декември, доколко то ще е правомерно, също е въпрос. Защото в крайна сметка, когато се отпускат пари на неготови проекти, това води до риск за усвояване на финансовите средства. И така, какво предлага работната група? Предлага така наречената оценка на комисията да се изчислява по една формула, която ние опростено я наричаме камбана, докато Националният филмов център предлага просто една проста служебна оценка, т.е. без да се елиминират крайно субективните оценки, което води до изкривяване на финансиране. Тая сложна формула се учи в 8-ми клас, искам да кажа, и аз не мога да разбера защо Националният филмов център не намира сили да наеме хора, които са завършили поне 8-ми клас, за да изчислят една оценка. Може би това е сложно, аз не разбирам. Това така би трябвало да изглежда обобщената оценъчна карта, която за момента не е предложена, защото в тази обобщена оценъчна карта, както виждате, се отстраняват крайните оценки и те имат стойност 0. Така, значи това е към 8 клас, така се движат нещата. Естествено, това променя класиранията, което не винаги може би е приятно. Другото, което ние предложихме, е така наречената карта за служебна оценка, да има равнопоставеност на трите показателя на заложени в закона, т.е. опит на продуцента, брой зрители и постижение на фестивали, като трите оценки са равнопоставени. Т.е. трите са равни сами по себе си. 1,50, 1,50, 1,50 за всеки филм. Това, за съжаление, също отсъства от така нареченото предложен правилник за обществено обсъждане. Т.е. тези два документа отсъстват в този правилник. Другото, което ни притеснява, е, че досега в правилника заповедите на директора се обжалват в административно-процесуалния кодекс. В момента обаче е заложен един текст, който казва, че това обжалването не спира изпълнение. По същество какво значи това? Това значи в административно-процесуалния кодекс е заложен един текст, който казва кога би трябвало да има предварително изпълнение. Защото на практика това не спира изпълнението, означава предварително изпълнение на заповедта. Той казва, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осветено или сериозно затруднено изпълнението или така нататък. В този случай обаче все едно има 3-дневен срок. На практика, което се прави с това изречение, добавено в правилника, е да се съкрати срока за обжалване. Независимо от това. До какво може да доведе това обаче? Ако съда постанови, че тази заповед на директора е нелегитимна и някой е получил тази помощ се явява нелегитимна и той би трябвало да е върне обратно на държавата. Това залага още един подводен камък в работата на всички продуценти и режисьори и всички, които работят в киното. Защото в крайна сметка, по закона за държавните помощи, когато една помощ, държавна помощ е нелегитимна, а тя е държавна помощ в крайна сметка, бенефициера трябва да върне помощта. Странно, нали, въпреки нашите противоречия, както всички знаете, ние много се мразиме, много се обичаме, ние постигнахме консенсус. Постигнахме консенсус по промените на този правилник, които обаче не бяха зачетени от министъра на културата, както и от и Изпълнителна агенция Национален филмов център. Защо? Аз не знам. Защо? Защото, както каза Евтим, държавната политика за подкрепа и развитие на българската филмова индустрия е в сътрудничество с творци, професионални организации и юридически лица с дейност в областта на филмовата индустрия. Такава политика ние не виждаме, за съжаление, защото в крайна сметка закони има. Ние се съобразяваме с това, което закона е направил. Казахме в предишни етапи многократно сме казвали, че правилника противоречи на закона. И докато има противоречия в правилника с закона, във всички случаи ще има съдебни спорове. Това не е, това е простата истина. И така.
Колеги, тук е госпожа Ася Петрова, която е юрисконсулт официален на Националния филмов център, която беше част от работната група повече от 3 месеца. Нашия въпрос е, наистина, госпожо Петрова, по каква причина проекта, който разработи работната група, не беше внесен от Националния филмов център в вида, в който беше представен и подписан, и защо се подмениха тези текстове, по каква причина,
от кого
и защо се налага отново да се противоборство сред колегите за това нещо. Просто ни обяснете как точно се протича общественото обсъждане в момента на предлагания правилник от вас. И другия ми въпрос е, не е ли противоконституционно това, че отнемате възможността за обжалване на административната процедура? Това е просто във всяка... Ние сме европейска държава и аз не виждам как може правилно да се отменя конституционно право.
Здравейте на всички! Общественото обсъждане по правилника, срокът за обществено обсъждане изтече на 2 декември. Сега сме в процес на обобщаване на всички предложения, които са направени от заинтересованите страни, които са получени в рамките на това обществено обсъждане. По всички предложения ще бъде взето отношение, като ще бъдат изложени мотиви за приемането или неприемането им. В случая искам да отбележа на първо място, че това, което казахте за намаляване на срока за обжалване, не е вярно, тъй като срокът за обжалване си остава 14-дневен срок, както е предвидено в административно-процесуалния кодекс. Единственото нещо, което беше направено като предложение, но подчертавам, че отпадна, въпреки че е качено за обществено обсъждане, това нещо няма да бъде прието с предварителното изпълнение.
Защото е противоконституционно, естествено.
Не, не защото е противоконституционно. Да. Не е това причината. Причината е друга. Ще бъде изложена в становищата, което ще вземем по отношение на предложенията. От наша страна е оттеглено по препоръка на дирекция правна на Министерски съвет. Тяхно становище.
Естествено,
така.
Да.
Но... Тридневния срок.
Давате сметка, че ако вие пустите един проект, който е незаконен, както каза и господин Чулаков, и дадете предварително изпълнение, т.е. предоставите примерно 1 милион за този филм, след това в съдебна процедура, ако този проект спечели, такива средства
абсолютно
няма
е така.
Да бъдат предвидени.
Първо, предложението не беше направено от Изпълнителна агенция Национален филмов център за това предварително изпълнение. Това искам да го подчертая. Всъщност нашата позиция беше друга по случая. И второ, нека да напомня господин Чулаков, че той самият е пускал такива разпореждания във времето, в което той беше изпълнителен директор на Национален филмов център. Няма общо, но вие в момента говорите неща...
Госпожо Петрова, да? Защо правилника, който изработи работната група, предоставя на Националния филмов център, тъй като председател на тази работна група беше господин Петър Тодоров и вие бяхте секретар на тази работна група, защо тези предложения, които според нас съществено ще променят картината, т.е. така наречената камбана и служебна оценка, която отговаря на закона, тъй като, пак повтарям, ако продължавате така да се държите, съдебните процедури ще продължат, защото този правилник е в противоречие на закона. Има и други неща, ще ви дам пример. Например, в закона ясно е разписан квотния принцип, кой оценява проектите. Това са двама режисьори, сценарист, продуцент, оператор, кинокритик и актьор. Вече втора поредна сесия тази квота е нарушена. Това нарушава закона, но в правилника, забележете, имаме жребий, който може да достигне до степен, че да не се отговаря на тази квота, т.е. да не те гледат двама режисьори така, по закон, както е разписано, а да те гледат примерно петима критици или петима оператори. Тоест, отново това, което беше наше предложение, че това е противозаконно, т.е. трябва да се спазва този квотен принцип, защото така е заложено в закона, правилника дава възможност и вратичка да се нарушава закона. И ви казвам, че от сега ви казвам, че ще продължат съдебните процедури, защото това го изказахме в тази работна група. Вие активно участвахте, чухте нашите аргументи и попитам, защо и с каква цел господин Тодоров и вие, въобще цялата агенция, не се съобрази с предложенията, които сме направили в този проект. И защо не ни извикахте в края на процеса, преди да предоставите този правилник на Министерство на културата, за да ни кажете, че това не се възприема по този начин, защото виждането на господин Тодоров е, че примерно предимно хора, които са били на фестивали и с международни награди, трябва да правят точно кино.
Да. Така, първо, това не е възприето с господин Тодоров, ами в случая е разписано вече съществуващ и действащ правилник, който е функционирал още преди той да стъпи.
Именно това е нашата промяна, продължение за промяна, която е аргументирано от нас.
Основните неща, за които говорим в момента, са свързани именно с служебната оценка и с този метод камбаната. Искам да подчертая, че почти всичко останало, което е направено като предложение от страна на работната група, е включено в проекта на ПМС за изменение и допълнение на правилника и е качено на сайта за обществено обсъждане. Спорните въпроси са основно два. Единият е служебната оценка, за който се говори в момента, и другата метод камбаната. По отношение на служебната оценка подчертавам, че в случая целта на тези карти за оценка е нейното намаляване. Тоест в момента общия брой точки, които се дават за опита и професионалните постижения са 12. В случая те искат да ги намалят, работната група ще ги намали на 9. Всъщност това е основният проблем в случая и от страна на много други организации, които не присъстват на днешната.
Или организации.
Включително и от членове на организациите, които се представляват в момента, Ами, филматор представлява членовете си по линия на авторските права всъщност, а не по други въпроси. Аз не знам, защото тук се изказва някакво общо мнение от страна на всички членове на филматор. При положение, че има такива, които не са съгласни с това, което се излага като аргумент.
Добре, веднага ще отговоря. Знаете ли колко от тук присъстващите са членове на Съюза на българските филмовидици?
Да, има. Много.
Те съгласни ли са с това, което се случва там? Само аз не съм. И в тази връзка ще ви кажа нещо за служебната оценка, тъй като понеже говорим за спиране на проекти и за това как се прилагат принципи.
Не спираме проекта, да.
Сега ще ви обясна. Това, което се случи на последната сесия с сериалите, знаете ли какво се случи? Знаете ли?
Не съм в част от художествените комисии, така че не мога да коментирам неща, които не са стигнали до мен.
Знаете ли как протече процедурата на последната сесия за фестивали, за сериалите? Знаете ли, че не. Вие давате документи да попълват кандидатите, които не отговарят нито на закона, нито на правилника, само и само резултата да бъде нагласен в полза на определени кандидати? Това знаете ли?
Това са доста сериозни обвинения. Не, не го знам, но...
Защо след издаване на заповед се появи втора заповед, която беше класиран трети проект?
Може би ви ще отговорите.
Аз мога да отговоря на този въпрос, защото начинът по който е оценен, са оценени проектите, всъщност е типичният пример за проблемите, за които говорим тук. Как с една служебна оценка, която няма нищо общо с принципа за фестивалите, за сериалите, в закона и в правилника, се прилага по определен начин, така щото приближени на агенцията бенефициенти да се възползват. Това го заявявам абсолютно категорично пред всички. Защото проекто, най-високо оценения проект на художествена комисия бива подменен с съчинени аргументи чрез служебна оценка. Съчинени аргументи, които ги няма нито в правилника, нито в закона.
Но фигурират в оценъчната
карта. Фигурират, но вие не ги прилагате. Вие прилагате друго нещо. Вие не прилагате...
Това, което е записано за фестивалите.
Не е верно. Запознайте се по-добре с случая. В конкретната сесия прилагате друго нещо.
Нека да се върнем. Казах ви, че съм запознат с конкретния казус, но така или иначе...
Говориме за фактът, че на базата на сложна нормативна уредба се прилагат безпринципни ходове, заради които текат всичките тези скандали.
В правилника, който беше разработен от групата, също в член 50 се говори за средна аритметична оценка. Средна аритметична оценка, която вие в момента...
Не дайте да лъжиш.
Момент. Госпожо Петрова,
Пак се касае за средната оценка, нали така?
В момента,
средна аритметична оценка.
Сега действащия правилник няма определение за средна оценка.
Няма,
това
но има съдебни
определение
решения.
За средна оценка го въвежда господин Тодоров с заповед 190, която е обект на съдебни процедури.
Да, така, и има решения по съдебни дела, които
има
са точно
които
в тази връзка,
които
трябва да се
няма
прилагат.
Значение,
няма влезли в сила, но така или иначе има някакво съдебно решение по спора. Вижте, правилникът не е съвършен. Виждате сами, че противоречи на
госпожо
Петрова.
Госпожо Петрова, например,
освен
при сериалите няма служебна оценка, госпожо Петрова, а вие прилагате служебна оценка. При сериалите има...
При това прилагате служебна оценка за игрален филм, а не служебна оценка за сериали. Това така ли?
Така регламентирано в правилника.
Не е така регламентирано
е,
в правилника.
Няма служебна оценка за сериалите. Сериалите, оценката се дава от комисията по критерии, които са в закона. Става въпрос за prime time, за сериали излъчени в прайм тайм, най-малко два сериала, произведени от продуцента, от режисьора и така нататък. Каква служебна оценка има при сериалите?
Да не говорим, че служебната оценка, която беше приложена при издаване на заповедта за последната сесия, надхвърля многократно това, което е записано в справката и в оценъчната карта като максимум. Това как се случва? Как се случва, когато максимум е 4 нещо и колега получава 7,20? И това е написано. Как така се случва? Аз разбирам, че е много сложно и трудно се прилага, но дайте да не се баламосваме. Вие защитавате една определена група, да бъдем конкретни, на и над втори път. Резултатите какви са? Понеже вчера господин Тодоров излезе с едно много сърцераздирателно обобщение на годината, аз само един факт ще кажа. Зрителите на български, на премиерни български филми тази година са два пъти по-малко от миналата година. Два пъти по-малко.
Аз само искам да ви задам един въпрос, или два по-скоро. Казахте, че този текст, който е за падането на обжалването, не е ваш. Някой друг ви го е подал. Чий е този текст и как този човек, група или хора имат влияние този текст да попадне, т.е. вие да го внесете в Министерски съвет? И като продължение на въпроса, казахте също така, че все още се обсъждат промените, в същото време казахте, че са внесени в Министерски съвет.
Не,
тоест,
не са внесени в Министерски съвет.
Тоест, кое от двете качения казахте? Качени казахте.
Казах, че с качени на сайта за обществено обсъждане в момента трябва да обобщили сме предложенията.
Кой ги обобщава? Вие ли ги обобщавате в Национална филоцет?
Да, ние ги обобщаваме. Ние ги обобщаваме.
И после кой ще вземе решение, кое влиза в правилника и кое не?
Ние като администратор съгласувано с Министерството на културата като първостепенен разпоредител.
И нямате намерение да поканите членовете на работната група, които как?
Работната група дава предложения.
Да.
Дали ще бъдат възприети тези предложения е въпрос.
Ма кой решава дали ще бъдат възприети или не?
Кой? От нашата компетенция, от нашата Министерство на културата.
Ма тя ваша компетентност е никаква, извинявайте много.
Така, да се върнем на метода към ванта.
Това се казва обществено
обсъждане.
Понеже
приложихте формула.
Чакайте малко, минахте в лични нападки. Аз искам да ми отговорите, моля, на въпроса. За кой го даде това предложение и защо вие го лансирате, че се налага Министерски съвет да ви го отнеме.
Колеги, извинявайте, че ви прекъсвам само процедурно. Може ли да предложа да се представяме, защото тук сме представители на асоциациите. Бихте ли просто се представили да знаят колегите журналисти кой говори?
Стефан Августинов се казвам. В случая представлявам себе си. Аз съм човек, който помогна за организацията на тази пресконференция. Част от филмовия бизнес по един или друг начин. Това исках да разбера, нали, в крайна сметка, кой има властта над вас да внасяте предложение, че се налага Министерски съвет, понеже вие много яростно казахте, че това не е ваше предложение, че Министерски съвет се налага правна дирекция да ви го отмени като противоконституционно.
Първостепенният разпоредител за бюджетни средства, тяхно беше предложението, ние го възприехме.
Имате предвид Министерството на финансите?
Не, Министерството на културата.
Министерството на културата.
Бихте ли ни казали, имате предвид директора на правна дирекция в Министерството на културата или кой? партия. А можете, сега... защото това е процедура.
Може да отправите въпроса към
тях. Това не е ли публичен процес, все пак? Обществено обсъждане.
Аз ви казвам къде идва, сега искате да казвам конкретни имена. Няма как
кой
да
работите
в рамките на тази пресконференция да нямам такива пълномощия.
Може ли друго яче да задам въпроса? Да. Когато аз съм приемала два ЗИДа и два правилника, и винаги сме работили с правна дирекция. Това е агенцията е второстепенен разпоредител с държавни средства. Тя работи по тези въпроси с правна дирекция в Министерство на културата. Има ли променена процедура или отново, както винаги е било, си работите с правна дирекция? Тоест, правна дирекция ли обработва вашите предложения като второстепенен разпоредител?
В Министерство на културата работим с две дирекции. Вие знаете кои са. Едната е правна дирекция, другата е сценичните изкуства. Сега...
Тоест в тези дирекции се взима окончателно решение за варианта на правилник, който отива в Министерския съвет и вие го съгласувате по процедура.
Вътрешните правила на Министерството на културата не ги знам какви са. Не знам дали те взимат или са съгласували с Министерството, с министъра или заместник министъра. Тези въпроси
добре,
не мога да отговоря конкретно. Отговорих ви.
Добре.
Господин Каримански.
В метода камбаната, формата, която беше представена, също не беше възприета, тъй като така разписана разпоредбата няма характера на правна норма и създава трудности.
Извинявайте, аз не съм юрист, понеже това, което казахте, не е истина. Тогава в закона за държавния бюджет не би трябвало формулите да имат правен характер. Нали разбирате, че това, което казвате, е несъстоятелно случай?
Ами, такова е становището ни, тъй че...
На кого е становището?
На Министерство на културата. И такова становище.
Извинете, вие имате в закона за филмовата индустрия достатъчно сложни формули, по които се изчислява средностатистическия бюджет на игрални, документални, анимационни филми. Това, което се твърди, е несъстоятелно. Тази връзка, ако позволите, по повода на разговор с Министерство на културата, на ФЦ, една изключително банална вече комуникация в годините. Ние с колегата имаме предложение. Аз ще кажа първата част, да бъде изготвен анализ за последните 3 години от Министерство на културата съвместно с вас. Какви са причините, за да върнем сумарно за трите фискални години около 75 милиона? Как си позволявате да подменяте текстове, които са изработени от всички организации и асоциации, в това число и камбана, която е елементарна и наистина е на нивото на 8 клас, за да продължи неосвояването на публични финанси? Това за нас като финансисти е абсолютно недопустимо да продължава повече по този начин и сумарно, ако трябва да сметнем колко са пропуснатите ползи на българското кино в заети хора и наети повече от 7000 човека за последните 3 години. Това е абсолютно безобразие и лишаване на право на труд на хората от българската филмова индустрия.
Аз искам няколко други неща, които са директно към вас. Първо, когато говорите за съответствие с Министерството на културата, ясно трябва да кажете в какво се изразява това съответствие. Какъв е обхвата на съответствието, което вие очаквате от Министерството на културата? Не може да се криете зад мнимо съответствие или зад нещо, което чакате от Министерството на културата, тъй като комуникацията ви е пряка, като първостепенен разпоредител Министерство на културата и вие имате пряка комуникация за разписване на абсолютно всичко. Това е едното. Второто нещо. Имате ясен одитен доклад. Кога смятате да отговорите на всичко това, което е написано в одитния доклад? Вие трябва да излезете категорично с някакво ваше становище или анализ, или отговор на одитния доклад, тъй като там ви обвиняват в много тежки неща.
Ние такова становище сме дали още в момента.
Може ли само да се довърне и ако искате се запишете това, което ще кажа и после да го коментирам. Така, това становище трябва да е публично, защото аз както одитния доклад съм го намерил публично, така вашето становище не съм, например, намерил публично. И следващото нещо, което е много важно, до кога вие ще чакате да нямате устройствен правилник на Националния филмов център? Колко време аз от 2021 година се занимавам горе-долу с това нещо, в 45-то, 46-то, 47-то Народно събрание и във всички тези народни събрания няма предложение дори за устройствен правилник. Вместо да се концентрирате върху това, където имате познание горе-долу, за устройствен правилник, вие се концентрирате в неща, в които вашите колеги могат да ви бъдат много по-полезни от работната група. Така, нека да довърши и ще започнете. Вие сте свикнали да прекъсвате, но не е хубаво просто. Другото нещо, което искам да кажа, че формули, записани в нормативен акт, така както казах и преди малко, не означава по някакъв начин, че те не могат да бъдат вътре в този нормативен акт. Или че този нормативен акт не може да бъде приет. Това няма нищо общо с това, което вие казвате. Напротив, точно обратното. Когато е записана формулата, за която преди малко стара дума, тя може да съществува и в законовия, и в подзаконовия нормативен акт. Аз не съм юрист, но го знам, тъй като много пъти съм прилагал такива формули от законите. И не на последно място, това, което предложи и госпожа Андреева тук, и което и ние предлагаме, кога най-накрая Националният филмов център ще даде отчет за всичко това, което като средства не може да инвестира, защото думата освоява, аз не я харесвам, тъй като освояват други по-едри момчета. Затова по-добре да се инвестира в българското кино. Кога най-накрая вие ще дадете отчет заедно с Министерството на културата, защо не се инвестират парите? Защо искате нон-стоп набирателни сметки, които са забранени от Закона за публичните финанси за всяка година, за да се прехвърлят средствата? По-добре си направете достатъчно добър анализ, задълбочен, за да предложите фонд кино, за който говорим също от 5 години поне, за да може да бъдете обосновани, за да може да бъдете аргументирани, за да може да защитите цялата тая гилдия. Толкова дълго време вие дори и това не може да направите. За съжаление. Благодаря ви.
Да. Ако аз я няма какво да отговори на този въпрос и на тази ремарка, а то не виждам какво може да се отговори, толкова
не,
беше ясно.
По отношение на устройствения правилник, още през пролета на тази година предложение за такъв е внесен в Министерство на културата. Основното искане по този устройствен правилник увеличаване на щатните бройки на агенцията, за да може да поем цялата цели обем работа, още повече по отношение на новите схеми, които са регламентирани с Закон за филмовата индустрия от 2021 година. В случая правилника и предложението, които сме направили, не е съгласувано с Министерството на културата. Там твърдят, че няма възможност за щатни бройки. Основните промени всъщност, за да може да бъде изработен този правилник, е свързан именно с това нещо. Така че в случая търсиме начини този проблем с щатните бройки да бъде решен, съответно да бъде задействана и процедурата, да може да продължи процедурата по приемане на правилника. На следващото място, естествено, че в работата си като второстепен разпоредител съгласуваме всяко едно нещо с Министерството на културата и поддържаме тясна връзка с тях по отношение на всеки един от въпросите. Така че всичко това, което се коментира, се съгласува с тях и пак казвам, ние не сме против приемането на този метод към банта, даже напротив. Абсолютно сме за това нещо. Въпросът е, че в този вариант, в който е разписан, нямаме съгласуване с Министерство на културата по този въпрос. И идеята ни е с съдействие на експерти, ако щете финансисти дори, това нещо да бъде разписано в някакъв същия този метод, да бъде разписан в някакъв по-ясен вариант, така че да може да бъде възприет от страна на ведомствата и да може да бъде прилаган каквото е предложението на работната група. По отношение на служебната оценка, за която се говори, искаме по същия начин не се противопоставяме изцяло на това, което е заложено страна на работната група, но в случая считаме, че трябва да бъде направено по-широко обсъждане на ползите и минусите от това нещо, така че чути останалите страни в филмовата индустрия, които в случая се противопоставят на приемането им.
Само едно нещо ще кажа, че в резултат на така съществуващата нормативна уредба, ние обричаме две категории професионалисти да не работят. Едните са колегите над 70 години и другите са тепърва прохождащите. Не знам дали си давате сметка за това. Защото по този начин формираната служебна оценка независимо оценката на художествената комисия, винаги отпред ще поставя хората, които имат определен набор от тези изисквания, които отговарят. Благодаря.
Добре, и аз благодаря. Разбирам тук, че Националният филмов център е готов да приеме оценката, която е предложена тук, и вие искате съгласуваност от Министерството на културата. Моля да ни посъветвате с кого от Министерството на културата, ако искате дирекция, ясно, точно казана, би трябвало да съгласува и работната група, ако трябва и другите да направят тази среща, за да може вие да сте спокойни и да сте на сигурната страна, че всичко това, което и вие припознавате като формула, е съгласувано с Министерството на културата и вие сте си вързали, както се казва, гащите.
Извинявайте, само в допълнение. Моля да си запишете 54-та страница от проекта на бюджет на Министерството на културата. Това, което казвате за щатните бройки, мен ми изумява, защото аз чета проекта на бюджет на програма Филмово изкуство, което не просто е съгласувано с вас, вие го изготвяте. И в таблицата е записано, че през 2024 година има 22 щатни бройки, за разлика от 2023, когато са 13. Как така се случва, как така устройственият правилник не се приема за щатни бройки, пък изведнъж четем документа, проект на бюджет на Министерство на културата, защото в момента сме в хипотезата между първо и второ четене, не е все още прият. И тук виждаме увеличение с 9 щатни бройки в 2024 година. Вие познавате ли този документ?
Не, не съм запозната
как
с него.
Как не познавате бюджета на Министерство на културата с програма
номер
4 филмово изкуство?
В момента работата ни е такава, че трябва да предвижим правилника и други текущи неща, което в момента
това
да се
доскажа.
Това
е основната финансова рамка и това е основният документ, по който се финансира.
Правилник не съм работила и нямаме такова потвърдение от Министерство на културата. Работил е друг колега юрист преди това. Това е информацията, която имам към днешна дата.
Това е официален документ, на страницата на Народното събрание.
Добре.
Който следва да познавате нея, да знаете наизуст, защото той включва цялостната рамка на финансиране на българското кино. И вътре проблема с щатните бройки очевидно е разрешен, така както ние четем документа, бюджет на, проект на бюджет на Министерството.
Очевидно липсва достатъчна комуникация с Министерството на културата, за това не е стигнало до нас информацията.
Добре, нека
може да попитам кой комуникира с Министерство на културата от страна на НФЦ, защото ние всички тук сме се събрали с една единствена цел и тя е позитивна. Ние искаме да работим с солидни правила, които освобождават и нас от вас от задължението непрекъснато да се съдим и парите да бъдат връщани вместо разходвани. И за да не влизаме в хипотези, в които си говорим с едни хора, някой каза, някой е против, нека да ги назоваваме, ще ни бъде много по-лесно на всички. Нали, след като вие не сте изготвили тази прогноза, това, което госпожа Андреева сподели, е много оптимистично. Въпросът с бройките е решен чудесно. 24-та изглежда има шанса да бъде една нормална година за агенцията. Кой е изготвил проекта, който е пуснат към Министерство на културата, както и задължението на агенцията, с тези бройки? За да бъде в държавния бюджет, това е съгласувано. Кой в Министерство на културата или от страна на НФЦ съгласува този проект? След като не сте вие. Знаете в смисъл кой е? Бихте ли ни казали?
Да, адвокатска кантора, която не е в конкретния случай, както и директора.
Адвокатската кантора е коя? Защото ние не сме много наясно. Да.
Това няма значение в случая. Не виждам защо, кое е относимо.
Има значение, защото ние бихме искали да комуникираме с тях, след като те изготвят становището. Чисто прагматично ви питам, коя е кантората? В смисъл ние как да се обърнем?
Вие сте работили с конкретния адвокат, това е адвокат Филина Димитрова.
Да, с нея сме работили, значи да. Те изготвят. Разбрах ви, благодаря. Да.
Сега, последно само да ви кажа, това, което се опитваме уж да решим някакъв проблем, това, което казвате на един или на друг въпрос, че не може да кажете, че не сте упълномощени, че няма как да... Всяка една информация, свързана с един похарчен български лев, през първостепенен разпоредител или второстепенен разпоредител, няма значение. Трябва да е публична информация. И е публична информация и прозрачна.
Да.
Така че дали ще назовете някое име, което е свързано, защото всичко е свързано с финансиране, нали? За това говорим, независимо дали е оценъчна карта или каквото и да е друго. Свързано е с финансиране, свързано е с пари. И много моля, това е съвет към вас, ако искате го приемете, избягвайте да се държите авторитарно. Не бива да се държи агенцията авторитарно.
Има заинтересовани страни. Всяка една заинтересована страна тежи с нейното тегло. И когато тук са събрали всички тези хора, трябва да имаме уважение към тях, защото те представляват заинтересованите страни. Няма как вие да кажете, че Националният филмов център взема решение без да се интересува какво предлагат заинтересованите страни.
Естествено, че се интересува. Нали? Затова беше сформирана работната група, затова по-голяма част от техните предложения, дори тези,
ама
които
не...
противоречат на закона и в последствие са били...
Госпожо
Петрова. Това е... само Галя, едно изречение приключвам. Това, което вие казвате по-голямата част, означава следното нещо. Вие може да искате по-голямата част, но тя има тегло едно. А отхвърляте тази, която има тегло 99.
Аз ви изложих аргументи, защо се отхвърля. Не, специално за камбаната, за което...
Вие изложихте два противоречиви аргумента. Аз ще ви напомня обаче, защото помня какво казахте. Единият аргумент, първо, че НФЦ не признава този
метод. Напротив, така. Признава го. Въпросът
това беше втория ви аргумент, че признава, но не е в... съгласуван с Министерство на културата. Пак аз настоявам приятелски да ни посъветвате с кого трябва да съгласува от Министерство на културата. С кого?
Извинете, ако може само едно изречение в тази посока, Илия Костов за протокола. Всички тук искаме отговор от Ася. Обаче ми се струва, че тук трябваше да бъде директора на НФЦ и трябваше да има представител на Министерството на културата с съответните прерогативи. Единственото, което извън всичко казано до тук ни изумява, е защо Министерството на културата, дори не само в последния си състав, заема една много интересна, тиха конформистка позиция. Голяма част от проблемите, които са в съдебна зала, биха могли да бъдат решени на ниво министерство. Много бързо, много лесно, буквално за 8 минути, без да споделям асоциацията с 8 клас. Защо Министерството на култура така? Да, ще изчакаме делото. Ми има много, много добре знаят адвокати и всички участници в съдебни протоколи и процедури, че това много лесно може да се реши от министъра на културата или от неговите заместници. Каква е тази тишина и какъв е този начин на кореспондиране с 10-15 асоциации, като за всички нас е ясно, че има една група, друга, от една друга организация, която правише всичко възможно, не само в последната работна група, а в преди година и половина или две имаше още една работна група, където по същия начин бяха подменени работещите 2-3 месеца предложения. Този въпрос наистина директора на НФЦ или всички, които участвате, би казал задкулисно в тези процедури. Ние работим 3 месеца, подписваме се, на другия ден се вика отново да подписваме. За какво подписваме? Това е някакъв вид елементарна политическа игричка, която е освоена от други ширини и всички ние виждаме какво се случва. Връщат се пари всяка година, има дела, които са аргументирани. Искам един въпрос да задам. Какво става с НСК? Има съдебно решение. Защо НСК не функционира след като вече има съдебно решение и това е изгодно ли е на някой? Разбира се, че е изгодно. Решават се много въпроси, които по закон и по правилник трябва да вземе състава на Националния съвет за кино. Да не ги изброявам, всички ги знаят, освен това няма никакво време. Така че аз каквото и да ни отговори, аз мисля, че отговорите са на друго място. Благодаря.
Директора го няма днес, защото съобщението за тази пресконференция дойде вчера. Той е на друга среща в 12 часа в Народното събрание. Нямаше как да отмени тази среща, за да дойде на пресконференцията. Отделно това, процедурата по сформиране на нов състав на НСК е стартирала и е вход в момента. И вие знаете това нещо, защото до вас е изпратена покана за включване за включване на организацията в списъка, който следва да бъде одобрен от министър културата и вече да стартира втората част от процедурата, когато вече се отправят конкретни предложения за членове на НСК. В момента това нещо е в ход, така че надяваме се скоро време да има състав на НСК и той да функционира пълноценно.
Уважаеми колеги, много неща се казаха тук, много голям обем от информация. Мен ми се иска да кажа на прост език какъв е огромният проблем, така че да може да бъде разбран от абсолютно всички. И той е така. Има два вида на оценяване на проектите и класирането им. Художествена оценка и служебна оценка. Смисълът на закона за филмовата индустрия и държавното подпомагане за изграждането на филми в България е такъв, че да могат да бъдат стимулирани филмите, които създават национален културен продукт. И тези проекти, които могат да направят това и да отговорят на тези изисквания, го правят с съдържанието си, а не с CV-то на своите продуценти и автори. Начинът, по който в момента се изгражда служебната оценка, толерира CV-то на продуценти и автори, а не съдържанието на проектите. Тоест, то противоречи на смисъла на закона – изграждане на национален културен продукт, затова защото ако се балансират двете оценки, един проект отива от 15-то място на второ място. Това е причината да има един кош съдебни дела. Разбирате ли? Това е едното нещо. И второто нещо. Хората, които присъстват в комисиите, на художествените комисии за оценка на проектите, нямат необходимата експертиза по смисъла на закона и правилника. Те се избират на случайен принцип. И всяка злонамереност от страна на някои от членовете на художествената комисия или некомпетентност води до бламирането на целия процес от 50 милиона. Един човек от комисията. И забележете, отговорността, която носи този човек за този си ход, е в рамките на 40 лева. 50 милиона срещу 40 лева. Има във всяка една комисия има по един такъв човек. Може за доказателство да се видят картите. Има гласувани проекти с художествени качества за 8, максимум 88. Между 80 и 88 изведнъж излиза един юнак и гласува с 8. Нали, разбираме, че това не е субективно мнение, това е или злонамереност, или безкрайно бездарие. Това са причините, за да се получи картината от последните две години. Нито един филм с производствен бюджет над 600 000 лева не е произведен. Нито един. Не е и тръгнал да бъде произвеждан. Около 2 до 3 000 професионалисти за тези пари, които биха могли да се асимилират от бенефициентите, седат без работа. Ние се борихме, под ние разбирам, цялата филмова гилдия в продължение на 10 години да се актуализира бюджета за филмово производство и за филмова индустрия в България. След 10-та година ние успяхме с помощта на политическата воля на парламента да постигнем висок бюджет или поне в нашите скромни представи висок бюджет за филмопроизводство в България. И той сега се връща обратно, защото има колизия между текстовете на правилника и на закона и предпоставки за манипулация от страна на администрацията на кандидатстващите проекти. Това е смисъла на нашия разговор днес и начина, по който бихме могли да преодолеем това. Затова за всичките въпроси. Кой пречи, защо пречи, как пречи и какво най-сетне да направим, за да можем да вървим на чисто и всеки от професионалистите да върши своята работа, за която е учил и мечтае.
Колеги, само да кажа, че всъщност това не е другарски съд. Значи никой от нас не е против НФЦ, напротив, ние сме едно. Хората, които са тук, всъщност са основните бенефициенти. Какво са бенефициентите? Всъщност хората, които кандидатстват, печелят и след това осъществяват. На практика, хората, които са тук, са основните представители на основните гилдии. Хората, които де-факто правят кино. Ние представляваме цялата общност на практика. Хората, които по закон имат право да получат държавно подпомагане. И всъщност това не е нещо конкретно или обвинение. Идеята е, че има проблеми. Тук сме тук на тази маса. Защо? За да кажем, да осветлим, че има проблем и те не са малко. И искаме решение. И не съм съгласен това, че Министерството на културата трябва да реши. Защото Министерството на културата е слуга на народа. Слуга, пак казвам, без да обиждам никого. Всъщност, те трябва да ни попитат от какво имаме нужда. Кои са хората, които се възползват от тези пари? Възползват, но се извинявам, това не е точната дума, които използват държавно подпомагане. Продуцентите. Те произвеждат български филми. Нали така? Всъщност, кого трябва да попиташ в Министерството на култура? Министерството на култура трябва да попита нас какви са проблемите. Никой не иска нито да краде, нито да убира някой. Искаме да правим кино. И пак казвам, това не е другарски съд. Филмовия център е единствения източник и въобще благодарение на което има българско кино. Извинявам се. Мерси.
Колеги, в заключение, защото трябва да приключваме, искам само да кажа, че това за пореден път, ако госпожа Петрова тогава не е била, нали, свидетел на това нещо, в 2021 година, когато се изготвяше правилника спрямо изменения закон, отново имаше работна група, която работи повече от 2 месеца и отново този правилник беше подменен по време на общественото обсъждане. Тук има колеги, които са участвали в тази група. Днес сме свидетели на същото, с това приключвам, но ние ще си търсим правата, наистина.
Колеги, времето изтече. Присъединявам се към това, което каза господин Тонев. Много ясно го формулира. Този закон, този правилник, Министерството, филмовия център са средства за да работи тази филмова индустрия. Ние не искаме да водиме битки, но за това, че сме тук, значи има някакво отсъствие. Министерството на културата отсъства. Ние нямаме този диалог, нямаме къде да кажеме и няма кой да ни чуе. А всичко това обслужва нашата работа. Това е затруднение и наистина трябва да бъдем чути. Това е финала на нашата пресконференция. Дано този път да бъдем чути, дано да се вслушат в нещата, които правят нашата работа. Благодаря за вниманието.
И аз само да уточня нещо за колегите журналисти. Тук присъстваха 14 от 15-те работещи асоциации и сдружения във филмовата индустрия. Нали правилно? 14 от 15-те.